Καλημέρα κύριε Πιτσιόλα.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Εσείς έχετε και καταγωγή που λένε και γνώση από το παρελθόν.
Γιατί από
την περιοχή.
Είναι στο ίδιο.
Θεσσαλονίκη.
Α, Θεσσαλονικιός είναι, ναι, κανονικός. Ναι, ναι, σωστά.
Πρόνια,
σωστά, που... συγγνώμη, συγγνώμη, το είχα ξεχάσει.
Λοιπόν. Αλήθεια, μια και συζητάμε τώρα και για το Σκοπιανό. Η διαμόρφωση ενός άλλου περιβάλλοντος σχέσεων, να το πω έτσι. Με τη γείτονα. Με δεδομένο ότι εμείς έτσι κι αλλιώς καλές οικονομικές σχέσεις έχουμε και πρώτοι είμαστε σε επενδύσεις εκεί πέρα κτλ. Βοηθάει σε κάτι οικονομικά, εννοώ.
Προφανώς βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ οικονομικά, όχι σε σχέσεις, στην ανάπτυξη συνεργασιών, επενδύσεων. Κυρίως όμως βοηθάει στο να υπάρξει μια, να αφαιρεθεί ένα εμπόδιο για να διαδραματίσει η χώρα μας έναν ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα είναι ένας χώρος που ιστορικά αναπτύχθηκε πάντα ως ένα hub, ας το πούμε έτσι, πάντα. Και τώρα μπορεί να γίνει το ίδιο στις μεταφορές, στην ενέργεια, στα ψηφιακά συστήματα και τις επικοινωνίες, παντού. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αυτό προϋποθέτει ανοιχτά σύνορα, δεν χρειάζεται πουθενά να υπάρχουν εμπόδια και προϋποθέτει σταθερότητα στην περιοχή και ελαχιστοποίηση των όποιων συγκρούσεων και πολιτικών προβλημάτων. Αυτό το περιβάλλον για μας θα είναι το ιδανικό για να αναπτυχθούμε. Η εμπειρία μας λέει ότι ιδιαίτερα και στη Βόρεια Ελλάδα την εποχή του ψυχρού πολέμου που τα σύνορα ήταν ουσιαστικά κλειστά ήταν η χειρότερη περίοδος για μας. Τώρα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τώρα θα πρέπει να αναδειχθεί και πάλι ο ρόλος που μπορούμε να παίξουμε. Αυτό δεν είναι λόγιο όμως, δεν είναι απλώς να το λέμε, πρέπει να γίνει στην πράξη. Άρα λοιπόν, ως προς αυτό νομίζω ότι η επίλυση της διαφοράς μόνο καλά θα έχει και τίποτα άλλο.
Εσάς είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί κάποια λύση στο περιβάλλον που διαμορφώνεται?
Πρέπει να τα δούμε τα πράγματα ψύχρεμα και να ηρεμήσουμε όλοι. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, θα πρέπει να δούμε αν όντως αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί. Γίνονται διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν αυτές μέχρι το τέλος και θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Εκεί θα πρέπει να εκτιμήσουμε αν όντως αυτό που προκύπτει μπορεί να γίνει αποδεκτό από εμάς και βεβαίως και από την άλλη πλευρά. Αλλά καταρχήν μιλάμε για εμάς. Επομένως, ψυχραιμία.
Κανείς,
εγώ δεν νομίζω ότι μας βοηθάει το να χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες, οι πιο πατριώτες, οι λιγότερο πατριώτες.
Όλοι
τα ίδια θέλουμε. Επομένως, και όλοι μαζί πολλές φορές κάναμε λάθη στα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν, με αυτοσυγκράτηση θα πρέπει να το δούμε και να προχωρήσουμε.
Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα δικά μας τα οικονομικά. Γιατί λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν επιβουλεύονται τη χώρα, τους δώσουμε λίγο και από τα προβλήματα της οικονομίας να φορτωθούν.
Κοιτάξτε, επειδή λέμε για τα οικονομικά, να φέρω ένα παράδειγμα. Σε λίγες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έχει τελειώσει και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και πάμε πια στη Βουλή να κυρωθεί η σύμβαση.
Τα προβλήματα που υπήρχαν με τις εγκυητικές τα λοιπά
έχουν ξεπεραστεί όλα. Ναι. Τώρα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα λιμάνι με τεράστια σημασία για την όλη περιοχή. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι η αιχμή για να αναβαθμιστεί ο ρόλος μας και βεβαίως η οικονομία μας να ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Το λιμάνι λοιπόν προϋποθέτει, χρειάζεται ανοιχτούς διάβλους προς τα πάνω.
Αυτός
είναι ο ρόλος του, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν αυτό θα ωφεληθεί πάρα πολύ, θα διευκολυνθεί πάρα πολύ αυτή η λειτουργία του εάν δεν έχουμε πολιτικά προβλήματα. Και νομίζω ότι γύρω από το λιμάνι, γύρω από τις μεταφορές υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που συμπαρασύρονται. Μόνο από την ανάπτυξη του λιμανιού μπορεί η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα να αλλάξει χαρακτήρα και ρόλο.
Και είναι μόνο και οι κάθετες γραμμές προς τα πάνω
γραμμές,
και στην Βουλγαρία και
βέβαια. Θα θυμάστε κάποτε μετά το 1974 είχε γεμίσει και η περιοχή του λιμανιού μέχρι τον αξιό ταμπέλες της ΕΟΚ τότε που λέγανε Ευρωλιμένας. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης και αυτό πρέπει να αναδείξουμε. Και αυτό προϋποθέτει ανοιχτά σύνορα.
Έτσι είναι.
Και ελεύθερες διόδους. Αν αυτό το πετύχουμε, έχουμε προσφέρει τη μεγαλύτερη υπηρεσία στη χώρα και στο έθνος.
Και ταυτόχρονα να σταθεροποιείται και η περιοχή.
Η αλήθεια είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα, τον καιρό του ψυχρού πολέμου, ήταν κλειστά τα σύνορα. Ήταν ένα κλειστό δωμάτιο, ρε παιδιά. Είχε ένα παράθυρο μόνο προς την Αθήνα.
Φύτρωναν μόνο στρατόπεδα.
Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ενώ τώρα αποκτάει μια ενδοχώρα τεράστια από πάνω.
Από πάνω.
Αυτό είναι ακριβώς, αυτό είναι η προοπτική μας. Από αυτό μπορούμε να αναπτυχθούμε και αυτό είναι που μας καθιστά και πεδίο ανταγωνισμού.
Δύο λεπτά. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί τα έχω μπερδέψει λίγο. Το λιμάνι μπήκε σε μια διαδικασία και αυτό. Τα τρένα που θα μεταφέρει, διότι οι μεταφορές είναι χερσαίες και μετετρένο.
Έτσι.
Τα τρένα τώρα ποιος τα έχει, οι Ιταλοί τα έχουνε. Ποιος τα
Ιταλοί είναι.
Ναι, οι Ιταλοί, έτσι. Οι οποίοι επενδύουν σε αυτό, δηλαδή.
Να σας πω. Να σας δώσω καταρχήν την εικόνα. Στον ένα χρόνο, ουσιαστικά, 1,5 που λειτουργεί η Κόσκο στον Πειραιά, το λιμάνι του Πειραιά έχει ανέβει πάρα πολύ.
Mm.
Είναι μέσα στα πρώτα ευρωπαϊκά λιμάνια. Άρα οι ποσότητες των εμπορευμάτων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι ανάγκες, οι μεταφορικές επίσης έχουν αυξηθεί πολύ.
Mm-hmm.
Αυτό που έχει τεράστια σημασία τώρα είναι το δίκτυο, το σιδηροδρομικό, να φτάσει από τον Πειραιά μέχρι το Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη και από τη Θεσσαλονίκη προς την Κωνσταντινούπολη και από την Αλεξανδρούπολη προς τη Βουλγαρία και πάνω. Είναι μια τεράστια προοπτική έργων που πρέπει να ολοκληρωθούν. Με τον Ιούνιο, λογικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών, θα έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μια διπλή γραμμή ηλεκτροκίνητη θα είναι σε 3,5 ώρες πια η διαδρομή. Και πρέπει από τη Θεσσαλονίκη να φτάσουμε Σκόπια, Βελιγράδι, Βουδαπέστη.
Mm.
Αυτή είναι η επόμενη φάση. Σε αυτό το έργο τώρα έχει απελευθερωθεί καταρχήν η αγορά. Η Τρενοσέ έχει περάσει στον έλεγχο της Ιταλικής Φεροβίε, η οποία προγραμματίζει και σχεδιάζει μεγάλες επενδύσεις στα τρένα.
Ναι.
Θα ολοκληρωθούν οι γραμμές, θα έρθουν τρένα καινούρια, σύγχρονα, για να μπορούν να κάνουν γρήγορα αυτή τη διαδρομή. Ταυτόχρονα και άλλες εταιρείες ιδιωτικές πια έχουν το δικαίωμα να μπουν και να προσφέρουν μεταφορικό έργο. Ήδη μία λειτουργία.
Να χρησιμοποιούν τις γραμμές, δηλαδή.
Ναι, να χρησιμοποιούν τις γραμμές. Έχει αλλάξει όλο το τοπίο.
Παιδί μου, να σου πω τώρα. Εδώ ακούει στον απλό κόσμο, ο οποίος δεν τα ξέρει αυτά. Και αλλά κάνω να τα ακούει και να μαθαίνει. Σου λέω άλλο. Έχετε τώρα το καράβι, ξεφορτώνει τον Πειραιά το κοντέινερ, το φορτώνει σε ένα τρένο και φεύγει προς τα πάνω. Τι ψιλοκερδίζουμε, άντε ένα μεροκάματο για τη μεταφόρτωση.
Δεν είναι έτσι όμως.
Ναι.
Δεν είναι έτσι. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την δημιουργία logistics centers. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για νέα επαγγέλματα και νέες δουλειές. Για παράδειγμα, εάν μπορούσαμε να έχουμε βάσεις και για ελαφριά συναρμολόγηση εδώ, θα δίναμε μια φοβερή προοπτική στην ελληνική οικονομία. Φοβερή προοπτική στην ελληνική οικονομία. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει προοπτική για εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων πια διαφόρων πεδίων που συνδέονται με τις μεταφορές. Είναι μια τεράστια προοπτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι αυτό προκαλεί φοβερό ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις και με άλλα λιμάνια και με άλλες χώρες. Αυτό πρέπει να δούμε.
Η Ανβέρσα από πάνω και λοιπά, έτσι.
Μπράβο, αντί να τσακωνόμαστε για πράγματα που δεν έχουν μεγάλη αξία, πρέπει να δούμε ότι προωθούμε τα εθνικά μας συμφέροντα εάν αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Αλλάζει η θέση της Ελλάδας στο χάρτη. Αναβαθμίζεται. Και αυτό πρέπει να το πιστέψουμε, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
Δύσκολο αυτό το τελευταίο. Αυτό το τελευταίο δύσκολο.
Two Greeks, three parties.
Εγώ σας διαβεβαιώ ότι πήγα πρόσφατα σε μια συνάντηση στη Βουδαπέστη, όπου ήταν 16 χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με την Κίνα.
Mm.
Είναι μια πρωτοβουλία μεγάλη που έχουν πάρει οι Κινέζοι και εδώ και χρόνια. Και θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε αυτήν την πρωτοβουλία, 16+1 λέγεται, μαζεύονται κάθε χρόνο σε επίπεδο πρωθυπουργών.
Ναι.
Η Ελλάδα σε αυτό είναι με τη θέση του παρατηρητή. Και είμαστε παρατηρητές γιατί τα Σκόπια μετέχουν με το όνομα Μακεδονία.
Ναι.
Και είμαστε απ' έξω εμείς λόγω αυτού. Ναι. Σε αυτήν λοιπόν τη συνάντηση που πήγα ως παρατηρητής φέτος, συζητιώνται θέματα τεράστιας σημασίας για μας. Και πρέπει να σας πω ότι στο μυαλό πολλών, στην πίσω πλευρά του μυαλού τους, είναι η παράκαψη της Ελλάδας σε όλα τα δίκτυα.
Πρόβλημα.
Αυτό πρέπει να τα αποφύγουμε. Και πρέπει να είμαστε μέσα, παρόντες.
Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Έτσι. Λοιπόν,
καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, για χαρά.